Вітаємо слухачів Радіо Марія, 16 година на студійному годиннику. І, як завжди, в цій порі ми починаємо катехезу денну. Сьогодні п'ятниця, з нами на зв'язку отець Віталій Храбатин із Івано-Франківська. Ми говоримо про соціальну доктрину церкви в катехезах з отцем Віталієм. І сьогодні мова піде про енцикліки. Але знаючи те, як отець Віталій для нас подає ці теми, я даю просто гарантію, що ця тема буде надзвичайно цікава, тому, дорогі слухачі, зрозуміють всі. Тобто енцикліки не тільки для глибшого такого, знаєте, такого дуже скрупульозного вивчення теми, але це ті послання папські, які допомагають нам розкрити тему. Будь ласка, отче, ми уважні.
Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю усіх слухачів на ще одній нашій зустрічі, радіозустрічі, посвяченій соціальній доктрині церкви. Ми вже в попередніх, хотів би так коротко підсумувати, зробити підсумок наших попередніх зустрічей. Отже, ми говорили, що соціальна доктрина церкви – це не є якась християнська політика, але це є радше оцінка. Ми вже говорили також про те, що цю оцінку церква черпає з власного досвіду, який є освітлений Божим об'явленням, тобто Словом Божим, також досвідом церкви, навчанням святих отців, які від самого початку аж до, можемо сказати, до сьогоднішніх днів, товаришуючи людині, завжди допомагали, особливо в гірких моментах чи важких моментах страждання або якихось таких соціальних негараздів, або, наприклад, варто згадати тут лихварство, яке від самого початку, з яким зустрічалися християни. Отже, оці церкви завжди захищали словом на своїх проповідях, у своїх проповідях, так само, як своїм життям, заступалися за тих, хто були скривджені. Минулої рази ми також говорили, що окрім Божого об'явлення і Божого слова, соціальна доктрина церкви черпає свої знання чи черпає світло, яке допомагає давати оцінку із природнього закону, тобто щось, що є притаманне усім людям, щось, що ми відкриваємо в нашому серці, що є закладено Богом в нашому серці, в серці людства від самого початку сотворення. Сьогодні я б хотів показати, ми вже говорили в першій катехезі, що соціальна доктрина церкви береться від енцикліки папи Лева XIII, яка називається «Rerum Novarum», тобто «Нові речі». І ця енцикліка дала, немовби, початок, такий офіційний початок в церкві товаришувати або бути таким, ще одним голосом в різних дебатах, в різних дискусіях, які відбуваються у суспільстві, яке перемінюється. Власне, хотів би почати сьогодні від цієї енцикліки, яка дала поштовх, є початком. Отже, 15 травня 1891 року папа Лев XIII пише енцикліку «Rerum Novarum». Це було щось нове і цілковито незнане. Хотів би пригадати, також показати історичний контекст цієї першої енцикліки. Може, так більше сьогодні хотів би також і затриматися на ній, про інші, які були, тільки згадати або показати, що вони ще говорили, що додавали. Отже, ця енцикліка в 1891 році має особливе місце, тому що в усій Європі відбувається так звана індустріальна революція. І немовби також є велика дискусія між капіталізмом, який на той час був немовби такою відповіддю і нагодою, тобто відповіддю людини, і соціалізмом, який на той час народжувався. І отже, в цій енцикліці «Rerum Novarum» папа намагається дати оцінку, але в особливий спосіб, як завжди ми в історії церкви кажемо, папа висловив свою позицію і також став на боці усіх працівників. Отже, з народженням соціалізму, який на той час, тобто під кінець 19 століття, напевно, народжується також боротьба між класами, між багатіями, між бідними. І також є дуже велика несправедливість щодо праці, яка є неврегульована, тобто немає якоїсь конкретної години чи кількості часу, скільки потрібно працювати. А особливо в Європі є феномен праці як жінок, так само і дітей, а особливо власне в цьому в цій праці більше так, ну не мов би, надуживання. І тому цим документом папа дає такий, не мов би, новий шлях. Як я вже казав, що економічні події, насамперед економічні події 19 століття дуже драматично вплинули на соціальну, політичну, але також і на культурне життя всієї Європи, але також людей. Ця промислова революція, тобто ми кажемо за машини, які заступали також людей, а отже менша була потреба в такій людській праці, а отже зростання безробіття. Ця промислова революція докорінно змінила так звані ті віковічні суспільні підвалини, які були закладені, тобто йдеться за працю. І тому слід було зайняти якусь таку свою позицію, дати свою оцінку щодо робітничого питання. Отже, енцикліка «Нові речі» Лева XIII, енцикліка «Rerum Novarum», власне, займається цими викликами, тобто відповідає на ці виклики. У ній папа досліджує умови праці найманих робітників, тобто на перший погляд говорить до тих, хто дають працю на той час, отже, можемо сказати, до капіталістів. Отже, звертається до тих, хто має капітал в своїх руках, ті, які затруднюють до праці. Але також показує в цій енцикліці папа відразу також переходить говорити за саме неправильне трактування чи неправильну оцінку або згубну надію, яку подає соціалізм. Ми трохи є, можемо так сказати, спадкоємцями того періоду, особливо ми старші, і ми пам'ятаємо, що завжди говорилося, власне, коли говориться за соціалізм, говориться про приватну власність, що не може мати людина приватної власності, що приватна власність – це і щось, що нас, не мов би так, ну, ділить, і щось, що нам, щось, що нас відрізняє. Я б хотів відразу зацитувати момент з енцикліки «Rerum Novarum», яку можемо також знайти на сторінках інтернету і в нашій мові, українській. Отже, папа дає дуже гарну оцінку, показує, наскільки говорити за приватну власність – це є справа і Божа, і природнього закону. Тобто щось, що ми вже попередньо також говорили. Може, воно було так більше теоретично, а тут конкретно папа показує, на чому полягає природній закон і також Боже об'явлення. Отже, в енцикліці папа каже: «Коли ж Бог дав для вжитку і користування землю для всього людського роду, ніщо не повинно опиратися приватній власності, бо цей дар він створив для всіх. Але це не значить, що ніби Бог хотів, щоб всі люди разом, власне, будь-хто, були власниками землі. Це означає, що нікому не визначив певної окремої частини землі у власність, полишаючи цим підприємливості людей і урядів народів. Зрештою, земля, хоч і поділена між приватними особами, служить для добра всіх, адже немає такої людини, яка б не користала з плодів землі. Хто не має власних дібр, доповнюється працею, і то так, що можна твердити правдиво, що загальним засобом для забезпечення прожитку є праця. Її застосовують, щоб порати власну землю, виконувати якесь ремесло, яке дає платню, яка врешті-решт походить від плодів землі, і яку можна виміняти на плоди землі». Отже, в цьому сьомому пункті папа в першій частині показує, що Бог дав землю для спільного користування. Не земля є власністю держави, але дав для спільного користування і спільної допомоги. Власне, ця засада субсидіарності і допомоги, про яку ми будемо говорити також і пізніше в наших катехизах. І наступне, папа продовжує говорити за закон природи. І це є ще один доказ, що приватна власність випливає із законів природи. Конче необхідні речі для утримання і вдосконалення людського життя подає щедро земля. Але людина має дбати, щоб та земля була щедрою. Отож, коли зважити, що для здобування добр природи людина потребує вживати сприт своїх думок і силу тіла, тим самим вона об'єднює в собі цю частину тілесної природи, яку замінила на керівництво рілею і в якій залишила, немов печать, свою особистість. І тому справедливо має вважати цю ріллю своєю і змусити інших це її право поважати. Отже, цих, то може стільки з енцикліки «Rerum Novarum», яку можемо також знайти і в нашій мові. Хотів би також додати ще інший момент, дуже, дуже важливий. Це є оцінка, яку папа подає даній політичній ситуації, яка починала існувати в Європі. А саме, що папа показує, що соціалізм, тобто знайти щось, що є відмінне від капіталізму, не є саме в собі, не є вирішенням проблеми. Отже, може бути якимось тимчасовим, але завжди є необхідно говорити, і енцикліка порушує цю тему, необхідно говорити про родину, який уряд чи дана система економічна мала би служити. Йдеться в цій енцикліці, папа показує, що родина є чимось першим від держави, а не держава, яка творить родину. Ми, це дивно, але де є 1891 рік і часи комунізму і соціалізму, які ми пережили. Але ми добре пам'ятаємо, коли батьки чи родина не мали змоги бути зі своїми дітьми. Тому що батьки мусили працювати, а діти були зроблені спеціальні групи продовжених днів, коли ми сиділи дуже довго в школі, ну і там приходили тільки на деякий час додому, щоб ще зробити домашнє завдання, ще щось там поробити вдома, але так, направду, не було часу перебувати з батьками. Щось подібне ми бачимо також і в сучасному устрої, але ми до цього дійдемо трохи пізніше. Власне, енцикліку папа завершує таким дуже гарними словами, в яких запрошує до милосердя. Тому що милосердя, яке є двостороннє, тобто той, хто дає працю, але також той, хто працює, отже, може дискутувати, на яку суму він може працювати, не що зверху хтось йому накидає. Отже, так званий робітничий клас, папа, стоючи по стороні робітничого класу, показує, що необхідне милосердя – це є та чеснота, яка мусить бути присутня в даному суспільстві. Звичайно, ця енцикліка, вона є перша і тим вона є найбільше цікава. Тому що дає, немовби, такий безпосередній поштовх в церкві, або дає ключ церкві, відкриває двері, як то завжди говориться про понтифікат Лева XIII. Якщо пам'ятаємо, так також з історії хотів би пригадати, папа Лев XIII, коли став папою, був дуже вже старенький. Але незважаючи на те, що був старенький, відкрив всі вікна і двері, немовби зробив такий великий сквозняк в церкві, щоб показати, що церква є присутня, немовби так, дає така сходинка перед Другим Ватиканським собором, що церква є присутня і товаришує своїм людям, своїм дітям. І якщо хтось з цих дітей страждає, а на той час це було робітниче питання, отже, працівники, якщо вони страждають, церква страждає разом з ними. Наступне, є цікаве, що від цієї енцикліки «Rerum Novarum» в церкві народжується, немовби, такий рух інших енциклік, які беруть, немовби, її за фундамент і носять, мають такий титул номерів. Наприклад, папа Пій XI, 40 років пізніше, 1931 рік, це вже і після Першої світової війни, власне, також неморальності Першої світової війни, тому що ми пам'ятаємо, що вперше був вже застосований газ, а отже також ми мали нагоду, тобто людство мало нагоду перевірити і побачити, що війна взагалі немає вже жодних правил, отже, крім цього одного, виграти, але не йдеться ані ні якісь там стратегії, ні якісь думки. Отже, після цих жахіть Першої світової війни і напередодні Другої світової війни папа Пій XI пише енцикліку в 40-й рік «Квадрігезімо Анно». Цей пізніше Іван Павло ІІ також напише дві енцикліки, 80-й і 100-й рік, від енцикліки «Рерум новарум», пригадуючи, власне, про ці, відносячись по роках, немов би святкуючи річницю цієї першої енцикліки. І отже, в цій енцикліці папа хотів би сказати, що значно змінюється сама ситуація довкола, соціальна ситуація. Якщо в попередній енцикліці це була боротьба між класами, капіталізму, соціалізму, ця енцикліка 31-го року доторкається питань, які безпосередньо, власне, показують ризик, якої межу ризику, на якій знаходиться Європа. А отже, народжуються три великі рухи в Європі, які починають в своїй ідеології, в своїй доктрині вже ширити таке жахіття. Отже, ми говоримо за большевиків, тобто радянська влада, соціалізм, отже, фашизм і нацизм. Ці три, крім цього, також 29-й рік є позначений великою економічною кризою в Європі, яка є також наслідком Першої світової війни. В цій енцикліці папа намагався показати, що, тобто, дає надію, що, незважаючи, що в таких трудних обставинах Європу і людство можна відновити, можна показати новий, тобто дає надію і показує, що відновити можемо, даючи людям приватну власність. Тобто не влада, бо якраз як фашизм, так само нацизм, так само і комунізм, відбираючи приватну власність у людей, намагалися показати, що це держава є якимось важливим. Власне, в цій енцикліці папа показує, що даючи приватну власність, ми даємо нагоду родинам і також працівникам прикластися до віднови соціального ладу. І також папа пропонує третю дорогу, яка на той час не існувала. Тобто або були за приватну власність, або проти приватної власності, тобто що все належить до держави. І папа запрошує усіх до діалогу. Це якраз була та третя дорога, яку в цій енцикліці папа відкрито звертається до всіх вірних католицької церкви. Ну і в цій енцикліці також вперше папа не тільки називає соціальна доктрина церкви, так назву, яку ми користуємо до сьогодні, але також папа вперше заохочує до принципу субсидіарності, тобто взаємодопомоги. Отже, принцип субсидіарності в енцикліці в 40-й рік папа Пій XI запрошує до принципу субсидіарності, отже, показує, що ці спільноти чи поодинокі люди, а саме йдеться завжди за родину, тобто, що вони мають виконувати свої обов'язки, як виховання родини, так само забезпечення матеріальне родини. І держава мала б допомагати, а не навпаки, що держава забезпечує, а отже родина користає. І це є цей новий принцип. Але ми про нього будемо говорити також пізніше, коли безпосередньо обговорюватимемо і вже там і цитуватимемо також енцикліку. Хотів би згадати енцикліку цього самого папи Пія XI, яка була написана в історії церкви вперше не на латинській мові, але на німецькій мові. Називається «Mit brennender Sorge», що означає «з такою гарячою небезпекою, з гарячою турботою». Ми знаємо, що 37-й рік, він є досить важкий, тому що ця енцикліка також була відчитана в квітну неділю, в неділю, пальмову неділю по всіх церквах в Німеччині. Тому що вже було близько, тобто вся Європа стояла на порозі Другої світової війни. І тому в цій енцикліці папа показує, наскільки ідеологія нацизму є новим, тобто створенням нового культу. Це не тільки ідеологія, але в цій енцикліці папа показує, що це і створення нової релігії, а отже це і ідолопоклонство. Це і відступлення від Бога. І в цій енцикліці папа також засуджує нацизм, називаючи його ідолопоклонством, але також показує, що, тобто запрошує усіх, хто є християна, запрошує всіх нас християн звернутися до порядку цього, як порядку сотвореного, який Бог дав, в якому є також ця солідарність, якому ми одні одним допомагаємо. Важливою також ще інша енцикліка Папи Пія XI «Divini Redemptoris», але ми, може, за неї будемо вже згадувати безпосередньо, коли говоритимемо про принцип субсидіарності і принцип взаємодопомоги. Варто згадати також понтифікат Папи Пія XII, тому що він якраз припадає в часи жахливі, часи Другої світової війни. І хоча папа Пій XII, слуга Божий Пій XII, не пише жодної енцикліки, проте маємо два його радіопослання, якими він звертається до світу. Перше радіопослання в 41-му році в травні було звернене, тобто з нагоди 50-ї річниці від енцикліки «Нові речі» «Rerum Novarum». І в ній папа знову заохочує до того, щоб перестати воювати, тобто запрошує до миру. Напевно, ця цитата є дуже знана і часто її повторюємо. Нічого не є втрачене миром, але все втрачаємо з війною. Отже, це одна з головних таких думок цього послання, радіопослання, яке папа звертається до всього світу. Але, на жаль, ми знаємо, що це послання папи не було почуте на той час. Також по цьому посланні папа звертає увагу на страждання родин. Наступне радіопослання папи, яке є дуже важливе, і про нього також в історії ми завжди чуємо і читаємо, бо від нього починається так зване мовчання або тиша папи Пія XII і тиха покірна допомога тим, які страждають. Тобто йдеться за радіопослання на свято Різдва Христового 24 грудня 1941 року. Якщо брати по дистанції цей майже півроку від цієї 50-ї річниці 50-ї річниці енцикліки Rerum Novarum і цього першого послання папи Пія XII, папа звертається в радіопосланні, тому що світ від 41-го року світ входить в війну не тільки між народами, але ця війна стає світовою. Напевно, варто згадати, що в той час також Японія заатакувала Перл-Харборт, відповідно Сполучені Штати Америки починають брати участь також в Другій світовій війні. Це радіопослання є також дуже важливе, тому що папа в ньому виступає, не говорить безпосередньо за єврейський народ, але згадує, що не може бути в цій новій ідеології, в новій системі, яка створюється, не може бути знищена свобода релігії або народ переслідуваний через те, що належить до тієї чи до іншої релігії, чи до того, чи до іншого народу. Але також знаємо відповідь Гітлера на знищення в Голландії ще більше євреїв. Після цього, власне, наслідок цього радіопослання папи, так звана тиша, де папа офіційно більше ніколи не буде говорити світові так відкрито, але ми знаємо, власне, ці диспозиції, які папа дає навіть своєму секретареві Джованні Баттіста Монтіні, пізніший папа Блаженний Павло VI, щоб допомагати єврейським спільнотам у Європі, а також відкрити монастирі і допомагати відкрито. Тобто, може, немає офіційних якихось таких документів, хоча і ці знаходимо тепер в архівах, але є радше така конкретна тиха поміч навіть ціною власного життя. Наступний понтифікат після Пія 12-го – це і понтифікат папи Івана 23-го, святого Івана 23-го. Варто, я б хотів згадати тільки так дві енцикліки, які дуже важливі. Це і матер, і et magistra, мати і вчителька, але також pacem in terris, мир на землі. Ці дві енцикліки є особливими, бо в першій, в 61-му році, папа безпосередньо доторкається власне соціальної справедливості. Починає говорити за національні економіки, які би мали статися такими рушіями допомоги тим, хто найбільше потребують. І в цій енцикліці папа показує, що церква, це є якраз на порозі Другого Ватиканського собору, що церква є матір'ю і є вчителькою, тобто та, яка супроводжує своїх вірних. Не є тією, яка вирішує, але та, яка супроводжує і товаришує. Натомість трохи більше, може, нашої уваги хотів би зосередити на енцикліці «Pacem in terris». Це енцикліка 1963 року. В ній святий Іван 23, знаючи і чуючи, власне, про вже холодну війну, яка відбувається між Америкою і Сполученими Штатами Союзом Радянських Соціалістичних Республік, власне, Берлінський мур, який починає будуватися, папа цю енцикліку посвячує цілковито темі і питанню про мир, де підкреслює такі слова, як життя, свобода, власність, де показує, що ідеології не можуть бути чимось, що дають людям життя. І тому що, тобто, людина не може бути інструментом для вкорінення ідеології. Людина є, в енцикліці Папа показує, що людина без свободи, не маючи свободи, не може брати і бути відповідальною за своє соціальне життя, за свою культуру.
Я нагадаю, що триває катехеза денна. З нами отець Віталій Храбатин з Франківська на зв'язку. Поновили зв'язок з отцем Віталієм, тож почуємо завершення катехези. І, звичайно, в другій частині нашого ефіру слухачі можуть бути активними в питаннях, коментарях. Тож, будь ласка, отче.
Власне, я хотів ще взяти 2-3 хвилини вашої уваги для того, щоб також сказати за цей час понтифікату папи блаженного Павла VI. Я попередньо говорив, що Другий Ватиканський собор дарував церкві дві догматичні конституції, дуже важливі. Це є «Світло народів» і «Радість і надія», які показують церкву, якою вона є всередині і як церква діє в світі. Тобто, ким ми є і як ми працюємо, тобто, як ми свідчимо Христа в світі. Але, окрім цього, папа Павло VI, блаженний Павло VI, в часах свого понтифікату, 15-літнього служіння церкви, також видає дві енцикліки дуже важливі. Перша – це «Популорум прогресіо», «Прогрес народів», в якій, це якраз 67-й рік, Європа є також перед так званою іншою культурною революцією, яка має відбутися. Знаємо, що ця революція вже також почалася в Китаї. І папа Павло VI, особливо в другій частині своєї енцикліки, підкреслює, що сам лібералізм, тобто, можемо сказати, така свобода без відповідальності, тобто сама така свобода робити все, що мені заманеться, не веде до порядку і відповідальності в народах, а радше навпаки показує, що забирає гармонію. І також показує, що така сваволя, такий лібералізм, безвідповідальний лібералізм також починає впроваджувати в політиці різні рішення. Власне, тоді варто згадати про аборти, які почалися офіційно говоритися в Європі і інше. Власне, свобода, тіло є моє, отже, що мені заманеться, чи як мені заманеться, так буду поступати. І далі папа також пропонує в своїй цикліці два рішення. Перше – це є мир, а друге – це і розвиток. І показує, що розвиток народів залежить від відповідальності, але також наново вибирати мир. І останнє, тобто енцикліка Папи Блаженного Павла VI 1971 року, яка носить назву «80-й рік», тобто 80-й рік від енцикліки «Рерум Новарум», Папа в ній знову, тобто в церкві встановлюється нова комісія, так звана «Юстиція і мир», «Справедливість і мир», яка сьогодні є спадкоємицею або радше тією частиною, до якої ми відносимося, соціальна доктрина церкви, в якої є кузнею. І отже, головною темою цієї енцикліки є таке запрошення папи бажати більшої справедливості. Відповідно, щоб вміти оцінювати фальшиві політичні ідеології, шукаючи справедливості, яка не є закорінена тільки тут на землі, але яка, очі якої є звернені також і до неба. І отже, в цьому папа також запрошує усіх християн до того, щоб не боялися брати участі в політиці, не боялися брати участі, тобто бути відповідальними за долю своєї батьківщини, своєї держави, шукаючи для неї таких правильних. Я думаю, на сьогодні, починаючи від папи Лева XIII до папи Павла VI, може на сьогодні стільки інформації цій катехезі, радше така вона і побіжна, трохи історична, але на цьому я б хотів завершити, щоб на наступний раз ми могли сказати за святого Івана Павла II, папу Бенедикта XVI і папу Франциска зі своїми енцикліками, які ми вже знаємо, і там на наступний раз я б хотів так більше звернути увагу на сам текст, на сам зміст цих енциклік.
Дякую. Отже, дякую за цю катехезу. Дорогі радіослухачі, ми спілкувалися за це в прямому ефірі, тож якщо маєте питання по енцикліках соціальної доктрини церкви, питайте, телефонуйте до прямого ефіру 044-577-5646, 098-650-1860 і 093-323-1718. Поки чекаємо на дзвінки, отже, в нас лишається ось 3 хвилини до кінця ефіру. Можливо, знаєте, так сьогодні, коли ви говорили про цей принцип субсидіарності, так мені, знаєте, пригадувалося, як він втілюється в життя. Та і особливо за оці останні роки, напевно, від 14-го року, ми побачили, як гуртується народ, та як проявляється в безлічі різних волонтерських рухів, в різних ініціативах. І це те, про що говорив папа, чи це щось трошечки інше, є інший підтекст цього?
Так, я розумію. Отже, можемо сказати так, майже, принаймні ззовні воно виглядає так, як, тобто ця допомога не мов би так, якби мала бути по-християнськи. Зараз поясню, в чому полягає. Отже, хотів би розповісти також, може, такий конкретний приклад з мого служіння в Карітасі на парафії, колись як я працював ще в Італії. Отже, чимало бідних приходили до нас просити про якусь допомогу. Тобто дуже часто і так, що не могли платити за газ чи за світло. І отже, тому що суми були дуже великі, і тому парафіальна спільнота, яка кожного місяця ми одну неділю посвячували такий збірці в нашій парафії для наших убогих, тобто ті, хто живуть на території нашої парафії. Отже, ми, бачачи цю конкретну потребу, напевно, маючи також людей, які в Карітасі вели свої служіння, отже, вони, знаючи ці особи, які приходили просити, частиною завжди допомагала спільнота. Тобто настільки, наскільки ви можете допомогти, тобто наскільки можете дати свого, а решта допомагала парафіальна спільнота. Щось подібне, що ми бачимо в чуді розмноження хлібів, де Христос запрошує: дай щось зі свого, тобто цих 5 хлібів, що маєте, маємо 5 хлібів, отже дайте їх, а далі Христос розмножує. Це чудо розмноження, воно якраз відбувається через взаємодопомогу цілої спільноти. Власне, дуже часто ми бачимо в нас на Україні, це навіть слово субсидії, чи ця допомога є дуже, ну, зараз дуже так на часі, але ми бачимо таку одну річ, що часом ми отримуємо ці субсидії, отримуємо цю допомогу, але часом без жодної якоїсь такої спеціальної перевірки, наскільки мені потрібна ця допомога. Отже, я призначено згори стільки і настільки вистачає. І отже, є частина, яка може отримає більше, інші хтось, хто дійсно потребує, може не відповідає цим критеріям, які держава визнає, і тому знаходяться знову в потребі, тобто не отримують відповідної допомоги. І тому думаю, що волонтерські рухи – це була би добра нагода бути такою армією такою в доброму розумінні, армією, яка б мала таке розізнання ситуації і могла б підказати владі чи державі, тобто тим, хто є відповідальний, підказати, хто дійсно потребує допомоги, вказати.
Дякую, дякую вам, отче. Ми сьогодні також не зовсім прощаємося з вами, бо почуємо вас о 8 годині. Дякую вам за цю катехезу. А дорогим слухачам говоримо, що за лічені хвилини на вас чекає програма від Радіо Ватикану, тож дочекайтеся.